Mootummaa seenaa biyya ofii kunuunsuun itti gaafatama hawaasa maraa ta'uu qabaa jechuudhaan aangawaa mootummaa tokko ibsaniiru. Waldoolii kiristiyaanaa Laallibalaa keessaa lama suphuuf kan oolu gargaarsi maallaqaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi biraa ergamee jira. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa jaallannee dhiyeessa.
Galma waajjira qorannaa fi kunuunsa qabeenyaa uumamaa kan Itoophiyaa keessatti walga'iin guyyaa lamaaf turee fi kaleessa jalqabame irratti daayirektora waajjiraa akka ta'an obbo Yoonaas Dastaa haasawaa dhageessaniin waldootii kiristiyaanaa Laallibalaa keessa jiran keessaa lama diigamutti gadhiyaatanii booda yaalii waggaa lamaaf ta'een qarshii miliyoona 20 ol baasii ta'ee iddoo duraatti akka deebi'an ta'uu yaadachiisan. Muuxannoo kanarraa argameen madaalii keessa gashuun attamitti sadarkaa biyyattiitti guddachuu akka danda'u kaayyoo walga'iin kun irratti dubbatu keessaa tokko jedhan qabeenya eeguuf kunuunsuu keessatti qoodii uummataa guddaa akka ta'e hubachiisaniiru.
ለውጣችን ግን ትላንትናችንን እየጠፋ የሚሄድ ለውጥ አለመሆኑን ማረጋገጥ ከህብረተሰቡ እጪ የማንም ሚና ደው
ጂረምን ከኛ ርገሙ ከለይሰ ከኛ ከበለ ሳዴሙ አከንታን ምርከኔሱን ቆዳ ዋሳተውን አለ ከን እኙዩ ተውን ደንደው
ቀበኛው ማማረቲ ማጋሎቲን ኢጃራማ ጅሩ ከናፍ ኢላሉን ቆዳ ፍት ጋፈተማ ኡንደከኛቲ ጀደን ለሚ ወንቢ የቲ ቀበኛው ማማጅራን አቡማን akka ilaaluu qaban hubachiisuun immoo qooda waajjira keenyaati jedhaniiru. Walga'iin kun ituun jalqabameen dura ministeerri dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteets jaarmayaa World Moments jedhamu doolaara 1,500 haaromsuu waldootii kiristiyaanaa Laallibalaa lamaaf kennuuf mallatteessuusaa beekameera. Gargaarsa akkasii addunyaa irratti biyyoota 100 ta'aniif kennamuusaa Finfinnee kan jiru embasiin Ameerikaa ibsee jira. Kunis dhaloota boriif tursuuf akka ta'e dubbatameera.